anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Pentru a treia oară ne întâlnim aici la Radio Vocea Speranței în cadrul radioprogramului Anii de Acasă pentru a vorbi despre încrederea care este vitală în relația dintre părinți și copii. Am aflat ce este încrederea și am aflat care sunt pașii pentru a câștiga încredere în sine, pentru ca apoi să avem încredere în cei de lângă noi. Am aflat care sunt principiile esențiale la capitolul încredere. Și acum, de la invitatul nostru, domnul Romică Sârbu, masterand în educație, aș vrea să aflăm ce se întâmplă dacă părinții nu le acordă încredere copiilor, așa cum, din păcate, se mai întâmplă în zilele noastre și, de fapt, așa cum se plâng copiii că s-ar întâmpla. Pentru că, urmărind mai multe emisiuni de tineret, cam acesta a fost reproșul pe care îl aduc cei mici, acum adolescenți, părinților.
Deci atunci când un părinte nu oferă încredere copilului, primul efect este acela că copilul nu va avea încredere în sine. Dacă părintele nu-mi dă încredere, înseamnă că nu sunt de încredere. Atenție! La vârstele mici, lucrul acesta se întâmplă inconștient. Deci bazele se pun inconștient, după aceea vin informațiile care dau putere acestor simțăminte de neîncredere. Apoi, asociat cu această lipsă de încredere în propria persoană, apare simțământul că nu am valoare, că eu nu sunt bun de nimic, nu pot ca alții. Deci absența simțământului valorii. Apoi, nesiguranță. Nu sunt sigur pe mine, nu sunt sigur cu privire la contextul în care trăiesc. Sunt temător. E o stare de nesiguranță pentru că n-am învățat să am încredere. Persoane care poate că caută să se încuie cât mai mult, n-au încredere în alții, în mediu. Nu mă urc eu la înălțimea asta dacă se rupe, dacă se dărâmă. Nu vorbim de fobii care sunt niște deviații într-o lume a păcatului, ci vorbim de rezultate. Nu am încredere. Deci, lipsa aceasta de încredere în orice altceva care duce la nesiguranță. Apoi, aș pune în al patrulea rând că aceasta afectează conștiința de sine a copilului. Eu-ul, pozitiv vorbind, e afectat în copil. Deci, observați că sunt consecințe destul de serioase ale faptului că copilului nu îi se acordă, nu îi se oferă încredere. Aceasta ar trebui să ne motiveze să oferim copiilor noștri încredere și noi înșine, ca părinți, să fim persoane demne de încredere, că, în definitiv, dacă nu ești o persoană demnă de încredere, degeaba încerci să simulezi că ai fi demn de încredere, pentru că copilul te simte și vede că nu ești ceea ce ai pretinde că ești și se năruiește întreaga lui lume.
Am putea spune vreodată că un părinte are o dragoste prea moale față de copilul său, o dragoste fragilă?
Da, putem spune, și aceasta se vede în comportamentul pe care noi îl identificăm, îl cocoloșește, îl sufocă pe copil, în sensul că nu-i permite acestuia să acționeze potrivit cu capacitățile pe care le are și nici nu-i permite, la nivel decizional, să ia hotărâri potrivite cu informațiile, cunoștințele pe care le are la momentul dat. Și dau câteva exemple. El poate să mănânce, da, dar se mai murdărește și atunci eu, că nu vreau să se murdărească, că eu îl îmbrac cu haine scumpe, atunci îl hrănesc eu mai departe, deși el trebuie să învețe cum va ajunge să mănânce bine. Că are 20 de ani? Păi dacă unul crește în junglă, da, așa cum era în experiența cu Tarzan, da, sau altul, Mowgli, o să aibă 20 de ani, dar nu va ști să mănânce pentru că n-a exersat să mănânce cu lingura. El a mâncat cum mănâncă lupul sau mănâncă maimuța și altfel. Deci nu vârsta neapărat aduce, ci exercițiu care începe de la vârste mici. Deci e important să-l las pe copil sau ia o decizie. Eu știu că poate să ia decizia, dar dacă o ia greșită, lasă că îi spun eu ce să facă. Dar eu îi spun ce să facă, dar în felul acesta el nu învață să ia decizii bune, nu se consolidează inițiativa. Și când eu nu mai sunt cu el, că n-am să pot să fiu cu el, el nu va avea curajul să spună, domne, eu asta fac, așa e bine. Deci e foarte important să nu-i cocoloșim pe copiii noștri. În același timp, nu trebuie să-i aruncăm din cuib când nu sunt pregătiți să zboare. Deci noi trebuie să investim și să oferim potrivit cu investiția pe care am pus-o în copil.
Cum ar putea arăta părinții copiilor că sunt de încredere?
În primul rând, trebuie să arătăm că există o corespondență între ceea ce spunem și ceea ce suntem. Adică să fii ceea ce spui că ești. Nu spune copilului tău, nu e bine să faci asta. Nu spune copilului tău, nu merge acolo, că e rău. Nu te uita la emisiunea asta, că nu-ți face bine. Dar el te vede pe tine făcând tocmai aceste lucruri. Atunci când există această discrepanță, prăpastie între ceea ce spui și ceea ce ești, copilul va înțelege că nu ești demn de încredere, că ești fals. Îl vei face să-și piardă încrederea în tine.
Și atunci soluția ar fi ca odată cu încercarea noastră de a-i educa pe copii, de a-i îndruma, de a fi un anumit om, să devenim și noi omul acela. Pentru că unii părinți cer de la copii să fie mult mai buni decât ei, exact. Dar ei nu se străduiesc să ajungă exact așa cum ar dori pentru copiilor. Ori copiii nu pot să devină mai mult decât părintele, pentru că părintele reprezintă modelul.
Așa este. Apoi trebuie, în al doilea rând, să avem curajul să recunoaștem când am greșit. Nu este ușor ca părinte să recunoști. Ai impresia că dacă recunoști, se distruge modelul, că pierzi încrederea copilului. În realitate, a recunoaște când ai greșit este momentul în care se consolidează încrederea, în care îi transmiți copilului că ești sincer, ești curat, că ți-asumi greșeala pe care ai făcut-o. Îmi amintesc în relația cu băieții mei că nu mi-a fost ușor să recunosc când am greșit, dar i-a ajutat pe ei. Dar eu am greșit, nu le-a schimbat comportamentul. Ei nu s-au comportat după greșeala pe care am făcut-o niciunul dintre ei. Au rămas pe poziția pe care i-am învățat, pentru că eu mi-am asumat responsabilitatea și am spus, este o cădere, este o greșeală, dar eu nu rămân aici, eu nu mă comport în felul acesta.
Ce putem face cu orgoliul în momentul în care dăm noi acest sfat nemaipomenit de a avea curajul să recunoști că greșești? Pentru că nu toți părinții sunt așa de maleabili să spună, da, aici este pătrățica mea de vină, iar unii poate chiar nici nu se sizează că de fapt poartă vina, nu vor să-și o asume.
Da, poți fi astfel de părinți care, datorită poziției pe care o au de oameni maturi, cred că în relație cu copilul el nu greșește. Și că chiar și o greșeală a unui părinte trebuie trecută cu vederea. Dar lucrul acesta nu este sănătos. Nu este sănătos pe de o parte pentru că arată ceva rău în propria persoană, o vedere greșită a lucrurilor, și în al doilea rând pentru că aceasta are un efect negativ asupra copilului. El simte, el înțelege, el vede. Și aceasta îi distruge încrederea în părinte. Nu poate să aibă încredere. Iar eu, când mă voi strădui să spun lucruri bune, el nu le va primi doar pentru că sunt bune, ci el le primește sau le respinge în funcție de felul în care mă percepe pe mine. Da, poate că ar fi bune, dar știu eu de ce îmi spui mie asta, de ce îmi spui mie dacă tu nu le faci. Sau de unde știu că nu mă minți. Pentru că eu am observat că te pricep la asta. O ai mai făcut-o și nu te-ai recunoscut, ai trecut-o cu vederea.
De față cu mine și față de ceilalți.
Exact, exact. De aceea este important. Și apoi se leagă și următorul pas despre care voiam să discut. Acela de a-ți asuma limitele. Ca părinte trebuie să ai curajul să spui că nu ești infailibil, că nu ești omnipotent, că nu ești atot știutor, că nu ești omniprezent, nu ești Dumnezeu, ești om, ți-asumi limitele. Și chiar ca om ai anumite limite, chiar dacă nu te compar cu Dumnezeu. Dar eu nu știu toate domeniile vieții. De aceea există specializări în viață. Nu știu de montez și mașina, că sunt unii părinți care pretind că pe toate le știu. Și își permit să-și dea cu părerea în orice domeniu, spunându-le uneori bazaconii. Pentru că nu au puterea și curajul să transmită copiilor că nu știu toate lucrurile de pe lume. Că domeniul ăsta mi-e inaccesibil.
Să le indice o bibliotecă unde ar putea să caute un răspuns, să-i ducă la un prieten care se pricepe în domeniul respectiv.
Exact.
Am întâlnit și eu asemenea persoane care le știau pe toate, de la medicină până la inginerie. Și de fapt, săracii copii învățau numai...
Eronat, așa este. Deci, fii ceea ce spui, recunoaște când greșești, asumă-ți limitele. Al patrulea lucru, fără duplicități. De exemplu, mergi la biserică sau în societate sau în concediu undeva și ai un anumit comportament față de oameni. Când vii acasă, față de aceiași oameni, spui alte lucruri. Ei, aceasta ce transmite copilului? Că nu poți să știi dacă ceea ce tata spune și gândește. Sau mama. Mi-a spus el mie că mă iubește, dar știu eu dacă mă iubește? Că așa i-a spus și vecinului când s-a întâlnit cu el, ce bine îmi pare că te văd. Și când a venit acasă a spus, aoleu, iar m-am întâlnit cu amărâtul ăla. Mi-a mâncat o jumătate de oră din viață stând de vorbă cu el. Deci, e foarte important să umblăm fără duplicități. Nu să ne ascundem duplicitățile. Adică să vorbesc doar cu mama. Pentru că asta arată că sunt o persoană duplicitară sau mai devreme sau mai târziu mă dau pe față. Adică se va vedea. Nu, să nu fiu duplicitar. Să nu umblu cu două măsuri, cu două fețe.
părinți, cum am putea să nu fim duplicitari, așa cum ne-ați sfătuit anterior melodiei?
Păi, în primul rând, trebuie să fiu sincer cu mine și cu Dumnezeu, ca să nu fiu duplicitar. Cum să vă spun eu? Nu trebuie să-mi propun să nu fiu duplicitar. Trebuie să-mi propun să fiu corect.
Într-o lume în care toată lumea încearcă să te lovească, încearcă să-ți facă rău, noi să fim sinceri, curați, neprihăniți, așa, ca niște ghiocei.
A fi sincer în lumea asta noastră ar putea însemna uneori un risc. Adică cineva te-ar putea privi într-un anumit fel sau ai putea să pierzi anumite lucruri. Dar gândiți-vă totuși că oamenii sau lumea, deși e crudă, totuși, în adâncul sufletului, fiecare ar prefera să aibă de-a face cu oameni curați, sinceri. Fiecare ar vrea să conteze pe ceea ce îi se spune. Și atunci trebuie să mizăm pe această așteptare interioară a oamenilor, chiar dacă se complac într-o stare negativă. Pe de altă parte, vorbim despre creștinism, despre existența lui Dumnezeu, un Dumnezeu care știe, care judecă lucrurile, care le va așeza într-o zi la locul lor, un Dumnezeu care a murit pentru mine și care se comportă cu sinceritate cu mine, care nu umblă cu două măsuri, un Dumnezeu pe al cărui cuvânt mă pot baza și care îmi dă un exemplu ca și eu să mă comport ca El, care mi oferă o misiune în lumea aceasta de a avea un exemplu molipsitor pentru ceilalți, că merită să fie așa. Deci dacă privesc lucrurile în ansamblu și din această perspectivă, atunci sunt foarte motivat să nu umblu cu duplicități. Apoi, foarte simplu, trebuie să-mi păstrez promisiunile făcute. Dacă am promis copilului, trebuie să mă țin de promisiunea respectivă. Sigur, dacă a fost o promisiune condiționată și nu s-a împlinit condiția, sunt liber pentru că a fost condiționată, dar dacă am făcut o promisiune, trebuie să mă țin de ea. Biblia spune că cel neprihănit, dacă face și un jurământ în paguba lui, el se ține de el. Pentru că în felul acesta răscăiești un om de încredere, al cărui cuvânt poate fi luat în calcul, se poate conta pe el. Țin promisiunile, nu dar... le spun și sunt așa niște simple forme de manipulare. Ca să obțin acum ce vreau de la tine, îți promit marea și pământul.
Exact, da. Lucrul acesta vroiam să îl subliniez, că de multe ori părinții fac o promisiune gândindu-se că dacă va face copilul ceea ce i s-a cerut, va fi atât de bucuros și atât de încântat de ceea ce a obținut și de procesul în sine al muncii care i s-a cerut, încât nu se va mai gândi și la ceea ce i s-a mai promis și că ar trebui să se bucure de munca în sine, nu neapărat de ceea ce i s-a oferit.
Chiar dacă va avea o satisfacție, nu trebuie să uităm faptul că în mintea copilului există și linkul acesta al promisiunii făcute și că neîmplinirea ei va duce la o anumită descurajare și o anumită imagine despre tine ca părinte. Va vedea că îl manipulezi, că nu ești sincer cu el, că vrei să obții anumite lucruri de la el profitând de dorința lui de a obține ceva și nu este corect.
Și atunci poate că n-ar trebui să renunțăm neapărat la promisiune, dar ar trebui să facem promisiuni care se pot ține.
Corect. Deci să nu promitem ceea ce nu putem să oferim, să nu promitem doar ca să obținem un rezultat pe termen, atunci să obțin ceva. Dacă acum mă lași să văd meciul, îți iau o bicicletă mâine. Și te lasă. Mi-a bicicletă, stă săracul pe burtă în dormitor și nu zice nimic, cu degetele în urechi. Că mâine ia bicicletă și mâine nu dai bicicletă. Și tu știi din start că nu-i o dai, dar ai făcut o promisiune ca să scapi de el, ca să poți să-ți împlinești tu obiectivul tău. Gândește-te că a doua oară nu vei mai putea să faci la fel. Copilul va înțelege că ești un om neserios, ești un neserios, un egoist fără măsură, care nu-și caută decât propria plăcere și ca să-și o atingă, dă gogoși ca orice politician versat. Gogoși fără conținut, da, sărate și mucegăite, deci nu merge.
Poate
trebuie
că...
să-ți păstrezi promisiunile.
Poate că ar trebui să învețe părinții că în momentul în care le-a zburat porumbelul din gură, adică o promisiune care nu are acoperire...
Trebuie să ducă să cumpere cu Olivia să prindă porumbelul.
Neapărat.
Da.
Să se străduiască. Sau să-și ceară iertare.
Da, da.
Adică...
am promis ceea ce nu trebuia, dar te rog să mă ierți și n-am să mai fac așa. Corect. Apoi este important să-ți protejezi și să susții copilul. Sunt o serie de părinți care, atunci când vecinii spun ceva despre copilul lor, că a făcut negativ, se duc jap, jap, jap. L-au și pus la punct. Fără să întrebe, ai făcut așa? Dacă ai făcut, de ce ai făcut? Ce a fost în mintea ta? Ce s-a întâmplat? Încearcă să afli. Protejează-ți, susține-ți copilul. Dacă vreți, într-un fel, fii avocatul și apărătorul copilului tău. El să știe că are în tine un susținător, că poate să aibă încredere în tine. Nu înseamnă că nu vei descoperi că a greșit. Uneori vei descoperi că lucrurile n-au stat chiar așa și că a avut o motivație când a făcut lucrul. Sigur, n-a înțeles totul, motivația a fost bună, dar a acționat greșit. Alteori vei înțelege poate că lucrurile chiar n-au stat așa, că a fost judecat greșit. Sau cine știe ce se mai întâmplă. Și poate că de cele mai multe ori vecinul are dreptate, dar felul în care îți abordezi copilul va arăta că tu ai încredere în el. Nu îl tratezi ca pe un infractor obișnuit, ci ai încredere, discuți cu el, el va învăța să spună lucrurile așa cum au fost, da? Să-și asume responsabilitatea, consecințele care derivă din neascultare. Deci protejează, susține copilul, fie apărătorul și avocatul lui.
Unii părinți spun că trebuie neapărat să arate persoanei care s-a plâns de copilul lor că trebuie să le arate considerație, să fie împăciuitori și în felul acesta dau tocmai în copilul lor. Nu neapărat că îl lovesc, dar se răzbună sau îl pun la punct fără să afle care este adevăratul motiv pentru care s-a întâmplat un anumit lucru. Și dintr-o dorință nemaipomenită de a-i proteja pe oamenii mari, pe ceilalți care nu sunt din familie, pentru a arăta că sunt imparțiali celor din afară, își pedepsesc copiii.
În realitate, noi nu pe ceilalți îi protejăm, ci ne protejăm propriul nume și imaginea pe care vrem să o arătăm de oameni super serioși, ceea ce nu e corect. Este o mare ispită să simți că ți-ai făcut de rușine, dar cred că și vecinul, dacă e un om serios, trebuie să știe că copiii greșesc și greșesc nu pentru că părinții sunt incompetenți și nu-și fac treaba, ci pentru că sunt copii și mai greșesc. Și ar trebui să aprecieze un părinte matur care nu se repede la pedepse, ci ia calea dialogului, a conștientizării, în așa fel încât se creeze premisa ca lucrul respectiv să nu se mai întâmple. Și în fine, apropiindu-mă de final, aș spune că ca părinte ar trebui să trăiești în așa fel încât copilul tău să fie mândru că ești părintele lui. Sigur, aici este un complex de comportamente prin care să-l faci să fie mândru de tine. Adică să vadă că tu, când deschizi gura, știi ce spui, e mândru de tine, tata știe ce spune, mama știe ce spune, când faci ceva, îl faci de calitate, e mândru de tine. Că ai un anumit nume în societate când aude cineva. Deci să te comporți în așa fel încât copilul să fie mândru în sensul bun al cuvântului de tine.
N-ar trebui neapărat să fim Superman ca să fie mândru copilul de noi și n-ar trebui să acoperim toate domeniile.
Sigur, nu asta am vrut să transmit ascultătorilor noștri, ci pur și simplu o viață normală, dar o viață care se desfășoare conform principiilor, valorilor, în așa fel încât comportamentul să-l facă pe copil să simtă bine cu un astfel de părinte.
Câteva întrebări care pornesc de la anumite cazuri. Să spunem că ajungi la concluzia, copil fiind, că te poți baza mai mult pe unul dintre părinți, că în celălalt nu poți să ai încredere. Ce ar trebui să facă un copil în cazul acesta, ce ar trebui să facă părintele? Și părintele care este demn de încredere, dar și celălalt în care nu mai ai încredere.
N-aș spune ce trebuie să facă copilul, pentru că la capitolul ăsta părinții trebuie să facă ceva. E datoria lor să rezolve lucrurile. Cred că părintele care este demn de încredere, observând această ezitare a copilului față de celălalt părinte, de fapt de propriul partener de viață, ar trebui să ia inițiativa și să aibă o discuție matură, prealabil ar trebui să se roage serios pentru această discuție, pentru ca celălalt să aibă o inimă doritoare de a înțelege și de a rezolva lucrurile. Apoi să-l abordeze și să-i arate, mă simt rău când observ că copilul nostru nu are încredere în tine, că nu te respectă, pentru că dacă nu are încredere, nu te respectă. Și mă doare foarte mult lucrul acesta, pentru că eu țin la tine, tu ești soțul meu, tu ești soția mea și partenerul meu de viață. Și am observat de-a lungul timpului, sau fac legătura între comportamentul, atitudinea lui și felul în care te comporți uneori. Și uite, cred că ar trebui să schimbi aici, ar trebui să faci asta. Deci o discuție ar fi sănătoasă și ajutorul pe care ești dispus să-i oferi pentru ca el să ajungă să schimbe comportamentul, apoi ai de lucrat și cu copilul. Să-i spui, uite, tata e conștient, mama e conștientă că a greșit, uite, trebuie să-i ocori șansă, că el este de încredere, eu am trăit atâta timp cu el, știu cine este, știu ce poate, a greșit, este mai ocupat, dar uite, dă-i șansă să vezi că el poate să se comporte și altfel, poți avea încredere în el, îți va arăta și în felul acesta lucrând, lucrurile pot fi îndreptate.
Cum se poate recâștiga încrederea copilului după un divorț?
Cred că este un subiect destul de complex, pentru că una dintre marile provocări ale divorțului pentru copil este aceea că ei de obicei asociază eșecul celor doi cu eșecul lui ca și copil. Adică tind să creadă că părinții au eșuat datorită lui, să se auto-învinovățească copilul, să preia vinovăția pentru eșecul părinților. De aceea unii și întreabă de ce a plecat mama sau tata, este un copil rău. Deci e o traumă pe care o trăiește un copil la care părinți au divorțat și ca părinte care ai rămas lângă el, trebuie să faci un efort foarte mare. Cred că un astfel de copil are nevoie în același timp de o consiliere specializată, de un psiholog care înțelege trauma prin care trece un astfel de copil și care în anumite întâlniri îl poate ajuta să se libereze de falsa vinovăție și să înțeleagă că el are valoare dincolo de eșecul părinților lui și care să îi ofere câteva perspective care să-l ajute. Pe de altă parte, părintele trebuie să-i acorde mai mult timp, să-i ofere șansa să se implice în anumite activități în care îi poate crește valoarea și alte lucruri de genul acesta.
Suntem aici în cadrul radioprogramului Anii de Acasă și am vorbit despre încredere. Concluzia ar fi că putem avea încredere părinții în copii și copiii în părinți, dar care este și asigurarea că poate să existe această atmosferă din familie?
Cred că atunci când vorbim de încredere, trebuie să pornim de la o altă relație pe care noi ca ființe umane avem privilegiul să o avem prin natura noastră, prin felul în care am fost creați. Și anume mă refer la acea relație pe care o putem avea cu Dumnezeu. O relație în care Dumnezeu ne tratează cu încredere, deși noi n-am fost demni de încredere, pentru că i-am înșelat-o, am greșit împotriva Lui. Și totuși El nu ne întoarce spatele. Și nu doar că nu ne întoarce spatele, ci ia inițiativa, plătește prețul pe care trebuia să-l plătim noi pentru că n-am fost de încredere, îl plătește și spune, uite, eu vreau totuși să am o legătură cu tine, vreau să fac lucruri bune pentru tine, vreau să te scot din groapa în care ești. Ei, privind la această relație, la această asigurare pe care ne oferă Dumnezeu, la acest belșug de încredere pe care ni-l acordă, să fim capabili și noi la rândul nostru, potrivit modelului pe care îl avem în el, să oferim încredere celorlalți. Să construim relații bazate pe încredere, pentru că încrederea este cea care duce la dezvoltarea unor persoane sănătoase. Și Dumnezeu știe lucrul acesta. Și ne oferă încredere nu doar pentru că știe, ci pentru că El este de încredere și este deschis, este sincer, este curat în relația cu noi.
Pe Frecvența Speranței ați ascultat, dragi prieteni, radioprogramul Anii de Acasă, radioprogram prezentat de Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterant în educație. Ne vom reîntâlni săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, vă dorim să vedeți cum se dezvoltă copiii dumneavoastră prin încrederea pe care le-o acordați.